Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 30 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σχέδια για νέες επιθέσεις στα χέρια του Τραμπ σύμφωνα με το Axios. Ποια είναι τα σενάρια που έκαναν την τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 126 δολάρια το βαρέλι. Η γεωπολιτική του πετρελαίου και η παγκόσμια ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή του μαύρου χρυσού. Με 200 δολάρια απειλεί η Τεχεράνη. Τιμολογούνται πλέον τα σενάρια μιας παρατεταμένης κρίσης, σημειώνουν αναλυτές. Για ντροπιαστική αποτυχία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε γραπτή του δήλωση. Αισθητός ο αντίκτυπος του πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πληθωρισμός από 2,8 στο 3,5 στα 4,30 δολάρια το γαλόνι. Στο 4,6% πληθωρισμός στην Ελλάδα. Λοκομοτίβα στην κούρσα της ανόδου, οι αυξήσεις στα καύσιμα. Προφυλακιστέως ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και εφετείο. Ενώπιον της ανακρίτριας επανέλαβε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε σχεδιάσει την επίθεσή του εδώ και μήνες. Η υπεράσπιση του ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ηλίας μετά τον τραγικό χαμό του 13χρονου αγοριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι. Για σκοτώστρες κάνει λόγο στο Ert News Radio ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά απαγόρευση για όσους δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης. Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νικόλας Φαραντούρης. Μαλλιά κουβάρια έγιναν Παναγιώτης Δουδονής και Ζωή Κωνσταντοπούλου στην συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ξεκίνησε η έξοδος για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Στο κόκκινο η κίνηση σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας. Και τέλος, ραγδαία αλλαγή του καιρού με βροχές και κρύο στην Πρωτομαγιά. Από τους 26 βαθμούς σήμερα στους 16 βαθμούς αύριο στην Αττική. 8 μποφόρ στο Αιγαίο αλλά και χιόνια σε κάποιες περιοχές. Κάθε 20 με 30 χρόνια γίνεται μια τέτοια ψυχρή εισβολή, αναφέρουν οι ειδικοί. Και θα ξεκινήσουμε με το ιστορικό ρεκόρ 10 ετιών που έσπασε σήμερα η τιμή του πετρελαίου στις αγορές ενέργειας, αγγίζοντας τα 126 δολάρια το βαρέλι, αν και στη συνέχεια ευτυχώς υποχώρησε. Ωστόσο, οι προοπτικές προδιαγράφονται δυσίωνες, αφού τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, και την ίδια ώρα οι απειλές Τραμπ για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού και τα σενάρια για μια νέα στρατιωτική παρέμβαση των Αμερικανών που φουντώνουν επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ήδη εύθραυστο κλίμα. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Όντως, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 12.30, καταγράφει και αυτή η πολύ ακραία τιμή που, όπως είπες, είναι ρεκόρ δεκαετίας, 126 δολάρια το βαρέλι. Άρχισε να αποκλιμακώνεται. Στις 2.30 ώρα ήταν 120. Αυτό που είναι περίεργο, μιας και αναφέρθηκε σε όλες τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν, αυτό που είναι περίεργο λοιπόν είναι ότι στις 3.00 ώρα υπήρξε μια κάθετη βουτιά, υπήρξε μια αποκλιμάκωση. Αν δεις το διάγραμμα, πραγματικά είναι μια κάθετη γραμμή προς τα κάτω, έπεσε στα 110 δολάρια το βαρέλι και αναρωτιέται κανείς τι ακριβώς συνυπολόγησαν οι αγορές για προκειμένου να πέσει τόσο τιμή.
Πώς εξηγείται αυτό το ασανσέρ, το πάνω κάτω, έτσι?
Και κυρίως αυτό το απότομο κάτω, όταν όλα τα μηνύματα είναι πολύ επιθετικά από όλες τις πλευρές, όταν τα στενά του Ορμούς παραμένουν αρνητικά κλειστά, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Άξιος, οι ένοπλες δυνάμεις, επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Τραμπ, πρόκειται να εισηγηθεί αυτή την επίθεση. επίθεση, την μαζική επίθεση προς το Ιράν και επί της ουσίας αναζητούν και πρόθυμους εταίρους για να μπορέσουν να κάνουν ένα βίο άνοιγμα των στενών του ορμού. Για κάποιο λόγο αυτό προφανώς η αγορά το εξέλαβε σε ένα θετικό σημάδι και είχαμε αυτή την αποκλιμάκωση. Μην φανταστούμε βέβαια καμιά τρομερή αποκλιμάκωση. $110 το βαρέλι είναι ήδη πολύ ψηλή τιμή. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες το βαρέλι το βρίσκαμε στα $73 το βαρέλι. Σαφώς είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά όλες οι προοπτικές είναι δυσίωνες και πέρα από το τι βλέπουν οι χρηματιστές, στην πραγματική οικονομία οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει και είναι παραπάνω από στον παγκόσμιο εφοδιασμό, κυρίως ξεκινώντας από τις ασιατικές αγορές, όμως και η Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακά εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, βλέπει τα πράγματα δυσκολεύοντα. Το έχουμε ξαναπεί, είναι η πρώτη σημαντική έλλειψη η οποία περικόπτει πτήσεις και αυξάνει τα εισιτήρια, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την τουριστική περίοδο. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν οι καταναλωτές και αν θα επιλέξουν να πληρώσουν υψηλότερα κόμιστρα προκειμένου να ταξιδέψουν. Από την άλλη πλευρά, έχω να σου πω ότι σήμερα ήταν στην Ελλάδα ο Επίτροπος Μεταφορών, ο Απόσπασης δικός σας, ο οποίος έκανε μια ακόμη πιο δυσίωνη πρόβλεψη μακροπρόθεσμα, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τώρα, η εμπόλεμη σύραξη αυτή, τότε θα έχουμε εκτός από ελλείψεις καυσίμων, ελλείψεις προϊόντων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού και ακόμη και οικονομική ύφεση. Ακούμε λοιπόν ότι όλα τα στοιχεία δεν προδιαγράφουν ένα αίσιο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν σταματούσαν τώρα οι εχθροπραξίες, θα χρειαζόταν πάρα πολλοί μήνες, ίσως και χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις, για να μπορέσει να αποκατασταθεί, να ομαλοποιηθεί η ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Από την άλλη πλευρά, και ένα τελευταίο να σου πω, φαίνεται ότι μετά και την αποχώρηση των Εμμυράτων από τον OPEC Plus, φαίνεται ότι κυοφορείται ένας νέος ενεργειακός συνεταιρισμός, ένα νέο ενεργειακό κατεστημένο, αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την πρωτοκαθεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία και την Αργεντινή, οι οποίες έχουν αποφασίσει να αυξήσουν την παραγωγή τους και να μπουν πλέον σε νέους ενεργειακούς διαδρόμους προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις που υπάρχουν στον παγκόσμιο ενεργειακό.
Μιλάμε για έναν νέο οργανισμό, ένα νέο ΟΠΕΚ, ας το πούμε έτσι.
Ας πούμε, σχηματικά, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Η αποχώρηση των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, ο οποίος επί της ουσίας καθόριζε και τις τιμές, τουλάχιστον γι' αυτό τον κατηγορεί τον ΟΠΕΚ ο πρόεδρος Τραμπ, δείχνει ότι επί της ουσίας δείχνει μια αποσταθεροποίηση για τις χώρες του κόλπου και δείχνει ότι και από την άλλη πλευρά φαίνεται να δημιουργείται ένας άλλος ενεργειακός συνασπισμός. Μάλιστα. Που δεν ξέρουμε αν θα είναι μονοπόλιο ή αν κάπως θα ανταγωνιστούν οι δύο πόλοι προκειμένου να είναι χαμηλότερες τιμές όταν και αν αποκατασταθούν.
Πολλοί έχουν μιλήσει για το τέλος του ΟΠΕΚ, για τον θάνατο του ΟΠΕΚ. Τα έχουμε ακούσει αυτά πολλά χρόνια. Θέλω να σε ρωτήσω αν γνωρίζεις ποιο είναι το ρεκόρ στην τιμή του πετρελαίου. Βρήκα τυχαία έναν αριθμό τον Ιούνιο του 2008, Κατερίνα, 139,8. Μιλάμε για την απαρχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης. 139,8 δολάρια το βαρέλι.
Γι' αυτό λέμε δεκαετίας και δεν λέμε ρεκόρ όλων των εποχών. Σαφώς υπήρξαν και οι προηγούμενες μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, το 1973 και το
1979.
Σωστά. Αλλά σίγουρα τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα και το θέμα είναι εν εξελίξει και δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα τελειώσει ούτε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές.
Δηλαδή, πού θα φτάσει η
για
τιμή.
Για μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί
και
το
δεν φαίνεται
το
και λευκός καπνός όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που υποτίθεται είναι σε εξέλιξη. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, ο βασικός πάροχος ρεύματος ανακοίνωσε ότι τα τιμολόγια του Μαΐου, παρά την έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, θα παραμείνουν αμετάβλητα. θα παραμείνουμε στην οικονομική επικαιρότητα με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του που αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Ο οποίος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,6% τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει σχετικά το κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα Κώστα. Αποτυπώθηκε έντονα. Είχαμε που είχαμε την ακρίβεια εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Ήρθε όλο αυτό το σκηνικό και έδεσε.
Καλησπέρα Φαρό, καλησπέρα στους κρατές μας. Πράγματι, άλμα στο 4,6% από 3,4% που ήταν ένα μήνα πριν, έκανε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα, τροφοδοτούμενος από την ακραία κατά 21,9% θάνου αύξηση του ενεργειακού κόστους. Στην Ευρωζώνη τώρα, ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο, με τις τιμές της ενέργειας να εκτινάσονται συνολικά για την Ευρωζώνη στο 10,9%. Mm-hmm. Το πάρισμος διαμορφώθηκε μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέλιξη η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για την έναρξη ενός νέου κύκλου αύξησης των επιτοκίων του ευρώ, για να ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.
Τι λέει η κυρία Λαγκάρτ γι' αυτό?
Ναι, ναι. Αν και στη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θάνο τήρησε στάση αναμονής, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού, αλλά η κυρία Λαγκάρτ έκανε ενοίξεις για αύξηση στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Ο δομικός τώρα, ο δομικός πληθωρισμός είναι ο δείκτης, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει τις αμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ενέργειας. Επιβραδύνθηκε στο 2,2% από 2,3%, έστω και οριακά είχε επιβράδυνση. Αντικατοπτρίζοντας εδώ καθαρά το ρόλο του ενεργειακού κόστους. Mm-hmm. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η γνωστή μας Eurostat, η ενέργεια παρουσιάζει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο, όπως είπαμε 10,9% σε σύγκριση με το 5,1% του Μαρτίου, πρώτος μήνας εχθροπραξιών. Ακολουθούμενοι από τις υπηρεσίες με 3% σε σύγκριση με 3,2% τον Μάρτιο και μετά οι υπόλοιπες ομάδες υπηρεσιών και τροφίμων, κορολούχα, ποτά, τρόφιμα, 2,5% θάνο, ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά 0,8% κλπ. Τώρα το υψηλό ποσοστό του συνολικού πληθωρισμού ενισχύει το επιχείρημα που ανεφέρθηκε και από πολλούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα για αυξήσεις των επιτοκίων, αλλά τα στοιχεία του δομικού δείκτη υποδηλώνουν ότι το αρχικό ενεργειακό σοκ δεν δημιουργεί ακόμη σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, γι' αυτό και είχαμε αυτή την απόφαση σήμερα. Θέλω να πω επιγραμματικά για τις μεγάλες οικονομίες. Στη Γερμανία ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,9% από 2,7% τον Μάρτιο. Mm-hmm. Στο 2,2% επιταχύνθηκε επίσης στη Γαλλία, μισή μονάδα πάνω στη Γαλλία. Πικρή υποχώρηση καταγράφηκε στην Ισπανία και εδώ υπάρχει εξήγηση. Διαμορφώθηκε στο 3,2%.
Λόγω των μέτρων.
Ακριβώς. Πήρε εγκαίρως πολύ νωρίς τα μέτρα. Και αυτά επιβράδυναν την πτώση, μάλλον τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, να πω και κάτι για την ανάπτυξη, διότι έχουμε στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους και ένας μήνας από αυτό το τρίμηνο αφορούσε και στη σύραξη, mm-hmm. στη Μέση Ανατολή. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης παίζει οριακά με την ύφεση, εγεθύνθηκε μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο, οι εκτιμήσεις ήταν για 0,2% στο τρίμηνο και σε ετήσια βάση βλέπουμε μια αύξηση 0,8% από 1,3% το τέταρτο τρίμηνο.
Και να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία.
Μισή μονάδα κάτω πάντως από τρίμηνο σε τρίμηνο θα είναι.
Της κρίσης. Σε ευχαριστούμε Κωστή για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Μακάρι να επικρατήσει η κοινή λογική, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη. Μίλησε για μια μεγάλη διεθνή αναταραχή στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά».
Εγώ σήμερα έβλεπα τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Τραμπ, κανένας ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να υπάρχει ακτίδα φωτός παρά το ότι λένε ότι την Παρασκευή θα έρθει νέα πρόταση του Ιράν. Μακάρι αυτή η νέα πρόταση του Ιράν να είναι μια πρόταση την οποία μπορεί να αποδεχθεί ο Τραμπ και κυρίως μακάρι να ανοίξουν τα στενά. Δεν ξέρω αν ο μέσος ακροατής μας αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Σημαίνει για μας ότι υπάρχει λιγότερο πετρέλαιο, σημαίνει για μας ότι υπάρχουν λιγότερα λιπάσματα, σημαίνει για μας ότι θα καλλιεργήσουν λιγότερο οι χώρες από τις
λιγότερο
οποίες
και ακριβότερα
υπάρχουν τρόφιμα. Άρα τα τρόφιμα στην Ευρώπη, δηλαδή κρούει σήμερα τον κόδωνα του κινδύνου η Φόντερ Λάιεν, λέει ότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Δηλαδή είμαστε σε μια διεθνή τέτοια μεγάλη αναταραχή που πραγματικά εύχεται κανείς, γιατί δεν μπορεί και να κάνει και τίποτα, να λειτουργήσει Μάλιστα. επιτέλους η απλή λογική και το παγκόσμιο συμφέρον.
Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε μειώσεις, σε διαρκείς μειώσεις φόρων. Και αυτό αποτελεί ένα ανάχωμα στην ακρίβεια, η αύξηση των αποδοχών δηλαδή των εργαζομένων, μισθωτοί και συνταξιούχοι το βλέπουν από την 1η Ιανουαρίου και όπου υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια περαιτέρω από το πλεόνασμα της ανάπτυξης, αυτό η κυβέρνηση εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια και το επιστρέφει στην κοινωνία, όπως είδαμε από τις εξαγγελίες τις προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό θα κάνει διαρκώς η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα δυστυχώς το οποίο διαρκώς παραμένει, με την έννοια ότι υπάρχει μια διεθνής ενεργειακή κρίση. Σήμερα είναι 120 δολάρια το πετρέλαιο Brent και αυτό μας απασχολεί και δίνουμε διαρκώς μάχες.
Δεν αποκλείεται και άλλα μέτρα πάντως. Ενίσχυση, αν χρειαστούν.
Πάντοτε θα είμαστε δίπλα στον πολίτη για τη στήριξή του. Αυτό είναι απολύτως σαφές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά την επιστολή που έστειλε η Ένωση για διάλογο των δύο πλευρών. Είχε προηγηθεί νομοθετική πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Μας ακούει η Ευγενία?
Ναι, βεβαίως.
Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα. Δεν άκουσα την εισαγωγή σου, είχαμε ένα πρόβλημα στο τηλέφωνο.
Έλεγα για τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με το Δέλτα Σίγμα, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αλλά και για την νομοθετική πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία.
Okay. Λοιπόν, σε τρεις πυλώνες ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το τραπεζικό σύστημα νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιοι είναι αυτοί, Θάνο? Πρώτος πυλώνας, επιπρόσθετη φορολογία στο σύν 8% επί του 5% που ισχύει σήμερα στα μερίσματα, καθώς η μέχρι σήμερα κερδοφορία, όπως είπε, που θα αποφέρει 2,8 δις με φορολόγηση 5%, είναι κοινωνική αδικία. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στον αναβαλλόμενο φόρο και τη συμφωνία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για επιτάχυνση αποπληρωμής του, προκειμένου, όπως είπε, οι πολίτες σε βάθος χρόνου να μην βρεθούν προ-ανακεφαλοποιήσεων. Ο τρίτος πυλώνας τώρα αφορά τις τραπεζικές χρεώσεις που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί καταχρηστικές και κυρίως την προστασία πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Διευκρίνησε πάντως, Θάνο, πως το ΠΑΣΟΚ βάζει, δεν θέλει μάλλον ανοιχτές. Δεν θέλει ανοιχτές τράπεζες και τη στήριξη του τραπεζικού τομέα, στο βαθμό όμως που υπάρχει ανταπόδοση στην ελληνική κοινωνία. Διότι, όπως συμπλήρωσε, τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης είναι πολύ κρίσιμα για να σταθεί όρθια η χώρα αυτή τη στιγμή.
Πήρε απαντήσεις σε όλα αυτά που μας περιγράφεις?
Υπήρξαν απαντήσεις, αν θέλεις να σου πω, από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση όχι, δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
Αναφέρομαι σε σχέση με τις τράπεζες. Έκανε μια σειρά από προτάσεις, από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν υπήρξε μια απάντηση από την πλευρά της, του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όχι, όχι. Δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο
Μάλιστα,
αυτό θέμα.
Ευγενία, προτείνω το εξής. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε σε σένα.
Οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις για να κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε ανοιχτές τις τράπεζες. Και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στο βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία. Διότι το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης, είναι πολύ κρίσιμο στο να σταθεί όρθια η χώρα και η κοινωνία. Περάσαμε πολλά, περάσαμε δύσκολα χρόνια, ζήσαμε capital controls, ζήσαμε μεγάλες περιπέτειες, διχόνοιας, λαϊκισμού, υπανάπτυξης, ανεργίας, εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων να φεύγουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να τα ξαναζήσει.
Τώρα, την συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε σήμερα ο Νικόλας Φαραντούρης.
Ναι, ναι. Πριν φτάσω στον κύριο Φαραντούρη, μπορώ όμως να σου συμπληρώσω κάτι που έρχεται από την κυβέρνηση. Η πρώτη αντίδραση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήρθε από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Mm-hmm. Χαρακτήρισε αυτή την πρόταση ανεφάρμοστη για την Ελλάδα και συμπλήρωσε δεν είναι αυτή η πρόταση που μπορεί να σταθεί στον ελληνικό χώρο. Είναι μία πρόταση, είπε... Ακόμα είναι σε συζήτηση. Δηλαδή Τρεχαγυρευόπουλος, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Γεωργιάδης.
Λοιπόν, πάμε στην συμπόρευση την οποία προανήγγειλε σήμερα ο Νικόλας Φαραντούρης. Υπήρξε και συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι. Ευγενία.
Βεβαίως επικυρώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Βουλή, στο γραφείο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και επίσημα η συμπόρευση του ανεξάρτητου βουλευτή Νικόλα Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ. Μια μεταγραφή ηθάνο που έρχεται να προσθεθεί στο στόχο που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση του κόμματος. Ένα φλέρτ θα λέγαμε που τελικά ευωδόθηκε σε σχέση, καθώς αρκετό διάστημα τώρα ο Νικόλας Φαραντούρης, να συμπληρώσω εδώ, άλλοτε πολύ στενό συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά μετέπειτα και του Στέφανου Κασελάκη, mm-hmm. έπλεκε το εγκόμιο σε συνεντεύξεις του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, διαγραφάνεια και πολιτική αλλαγή.
Μάλιστα. Ευγενία, το υπενήχθηκες, αλλά να πάμε τώρα και σε αυτό που είπε και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό ο Νίκος Ανδρουλάκης με την τετραήμερη εργασία.
Ναι, επί της ευκαιρίας, όπως είπε, της αυριανής εργατικής πρωτομαγιάς αλλά και της νέας τουριστικής σεζόν που ανοίγει ο Νίκος Ανδρουλάκης η ανάρτησή του, άνοιξε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, προτείνοντας κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα με πλήρεις αποδοχές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρητορικά αναφέρει στο μήνυμα του σήμερα για πόσο οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να μετρούν ατέλειωτες εργατόρες, πίεση, εξάντληση και μηδενικό χρόνο, όχι μόνο για την καθημερινότητά τους αλλά και για το σχεδιασμό της ζωής τους, όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη δημογραφικό πρόβλημα. Προτείνουμε, είπε, πρόγραμμα που βέβαια πρέπει να γίνει μέσω ουσιαστικών αλλαγών, ριζικών θα έλεγα εγώ, για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα με πλήρεις αποδοχές για αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνολογίας καθώς και αύξηση της οικονομίας. Για όλα αυτά όμως, είπε, απαιτούνται ενίσχυση εργασιακών δικαιωμάτων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μάλιστα. Και βέβαια ποιοτικές επενδύσεις. Εδώ έχω μία απάντηση από τον κυβερνητικό
Θα
εκπρόσωπο.
Την ακούσουμε σε λίγο.
Ναι, ναι.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε πράγματι το σχόλιο του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
Η πρόταση αυτή νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη. Οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα, αν υλοποιηθεί, σε τρεις συνέπειες. Το πρώτο είναι λουκέτα των επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι ανεργία. Και το τρίτο είναι περαιτέρω ακρίβεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για να γίνει ευχάριστος, για να πει κάτι, να βάλει κάτι στην ατζέντα, τεινάζει στον αέρα στην πραγματικότητα να εφαρμοστεί με τον τρόπο που το είπε το σύνολο των επιχειρήσεων ανταγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει τη μάχη του όπως αυτοί αυτοαποκαλούνται και θεωρούν ότι έχουν μονοπόλιο προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, και στην πραγματικότητα ανταγωνίζονται για το ποιος θα είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής της πάλε ποτέ πάνω και κάτω πλατείας. Ο κ. Τσίπρας έχει και ντοκτορά από τη μία στην πλειοδοσία. Φοβάμαι ότι η δεκαετία του 80 και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης θα μοιάζουν με μια λελογισμένη πολιτική και κοστολογημένα προγράμματα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Πέρα από τις πολιτικές αντιδράσεις, στην πρόταση ΠΑΣΟΚ αντιδρούν και εκπρόσωποι της αγοράς. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Γιώργος Καβαθάς, μιλώντας στο Red News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξήγησε ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η τετραήμερη εργασία, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους κάτι τέτοιο θα σήμαινε αύξηση του κόστους.
Υπάρχουν κλάδοι που ενδεχόμενα μπορεί να εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη κλάδους που είναι η εργασία πνευματική, θα έλεγα, και εκεί μπορεί να αυξήσει και την παραγωγικότητα. Ναι. Δηλαδή, αν έχω να κάνω μια μελέτη και την παραδώσω αντί για τις 5 μέρες στις 4, μια χαρά είναι και για τον εργαζόμενο. Αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι εντάσεις εργασίας. Αντιλαμβανόμαστε εκεί ότι δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει, και από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Εδώ σήμερα ψάχνουμε να βρούμε με πενθήμερο να βρούμε εργατικό δυναμικό. Φανταστείτε λοιπόν να πάμε σε τετραήμερο. Τα κενά πώς θα καλύψουμε?
Εννοείται από την άποψη ότι θα χρειαστείτε περισσότερο προσωπικό, από αυτή την άποψη το λέτε.
Και επιχειρήσεις εντάσεις εργασίας.
Περισσότερο προσωπικό, άρα.
Στην βιοτεχνία, στην εστίαση.
Άρα πολύ ψηλότερο κόστος δηλαδή. Πολύ ψηλότερο κόστος.
Αυξάνει το κόστος. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με μία δήλωση ή ως προεκλογική θέση ενός κόμματος.
Οι ατεκμηρίωτες και λαϊκιστικές προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Αυτή η πρόταση του Πασόκου, η οποία δεν τεκμηριώθηκε ούτε από κάποια μελέτη ούτε από κάποια στοιχεία, θα έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αυξήσει την ανεργία και θα φέρει ακρίβεια στην αγορά, καθώς το κόστος των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα περάσει στον καταναλωτή. Ακούγεται ωραία, χωρίς καμία όμως τεκμηρίωση και χωρίς καμία απολύτως βάση, προκειμένου να εφαρμοστεί. Θα σας έλεγα ότι έτσι οι ατεκμηρίωτες και λαϊκίστικες προτάσεις του κύριου Ανδρουλάκη θα έχουν αυτά αποτελέσματα. Και θα σας έλεγα ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία με 32 ή με 35 ώρες, δεν ξέρω ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ τι ακριβώς προτείνουν, ουσιαστικά ισοδυναμεί με μία αύξηση του κόστου εργασίας από 12-25%.
Στην κριτική ωστόσο της κυβέρνησης απάντησε ο Νίκος Δήμας, γραμματέας του τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, διευκρινίζοντας ότι προτείνει πιλωτική εφαρμογή κατόπιν διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς.
Είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση, ένα θεσμικό κόμμα το οποίο ό,τι πρόταση κάνει την έχει μελετήσει και δεν μιλάει στον αέρα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για πιλωτικό. Για πιλωτική εφαρμογή 32ωρου τετραήμερου με κίνητρα στις επιχειρήσεις, επειδή λέτε ποιος θα πληρώσει. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, τους εργαζόμενους, και αν θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να το συζητήσουν.
Από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι το μέτρο της τετραήμερης εργασίας εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες χώρες της Ένωσης. Πάμε τώρα στην Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει γι' αυτό και την αντίδραση, όμως θα σχολιάσει και την αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει λαϊκίστικη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. καθώς μια οριζόντια μείωση θα οδηγούσε σε απότομη αύξηση του εργασιακού κόστους και φυσικά σε αύξηση των τιμών για τον καταναλωτή. Ενώ υπάρχει κίνδυνος επισημένη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση, και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μείωση του χρόνου εργασίας πρέπει να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων και όχι απλώς μέσω ενός νόμου που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε όμως τι ισχύει στη χώρα μας, τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Ήδη από το 2021 στην Ελλάδα και στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, προαιρετικά και μετά από συμφωνία του εργοδότη με τον εργαζόμενο, μπορεί ο εργαζόμενος να δουλέψει αντί για 8-10 ώρες την ημέρα και να πάρει μια μέρα ρεπό την εβδομάδα, Παρασκευή για παράδειγμα, οπότε εκεί έχει τετραήμερη εργασία. Στο ίδιο κλίμα κινούνται και άλλες χώρες όπως είναι το Βέλγιο, που έχει από το 2022 νόμο σχετικά με αυτή τη διαδικασία, αλλά πάλι στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Άλλες χώρες όπως το ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία προσπαθούν τώρα τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο επιχειρησιακών συμβάσεων περισσότερο, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις είναι που προωθούν ένα τέτοιο μοντέλο ή τουλάχιστον προσπαθούν να δουν πώς θα λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με περισσότερες ώρες εργασίας την ημέρα, αλλά με λιγότερο χρόνο όσον αφορά στην εβδομαδιαία βάση, σε ημέρες δηλαδή. Δεν είναι τίποτα νομοθετημένο, όλα είναι σε επίπεδο συμβάσεων συλλογικών ή επιχειρησιακών ή ακόμα και κλαδικών. Στην Ευρώπη, μόνο στη Γαλλία έχουμε το 35ωρο, είναι καθολική εφαρμογή από το 2000 ισχύει αυτό, όμως και εκεί είναι λίγο σύνθετη η εφαρμογή του 35ωρου στη Γαλλία. Που
στην πράξη δεν συμβαίνει ακριβώς έτσι.
Όχι, όχι, δεν συμβαίνει πραγματικά και περισσότεροι επιλέγουν να δουλέψουν περισσότερες ώρες, γύρω στις 37 με 39 ώρες. Είναι εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των Γάλλων, γιατί σχετίζεται και με, με αυξημένη άδεια αν δουλέψουν περισσότερο.
Και επίσης, με υπερορίες, φαντάζομαι.
Υπερορίες, ακριβώς, οι οποίες συνδέονται όμως και με μεγαλύτερη μέσο χρόνο ετήσια.
Λοιπόν, έχει ανοίξει άδεια. Μια κουβέντα πάλι εδώ στην Ελλάδα. Αρκετά δεν είναι, είναι
τώρα,
η πρώτη φορά.
Είναι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, πραγματικά. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι τώρα γύρω στα 10-15 χρόνια που συζητείται στην Ευρώπη. Γίνονται κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο επιχειρήσεων, κυρίως πολυεθνικές το εφαρμόζουν, αλλά χωρίς να υπάρχει μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας. Το 40ωρο δηλαδή είναι κατά μέσο όρο ο χρόνος αυτός σε όλη την Ευρώπη.
Λοιπόν, σε μια δύσκολη συνθήκη, εργασιακή συνθήκη, να μην μπούμε έτσι, γενικότερα σε συνθήκες γαλέρας, είναι μια συζήτηση που αν μη τι άλλο έχει την αξία της και την σημασία της. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή για το αναλυτικό της ρεπορτάζ. Συνθήκες γαλέρας σε αρκετούς τομείς της εργασίας, αυτό εννοώ, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Στην πολιτική επικαιρότητα παραμένουμε. Το επιτελικό κράτος και οι αιχμές στην επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τη λειτουργία του και τη σχέση βουλευτών-κυβέρνησης συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Πρόκειται για κατάθεση προτάσεων και όχι αντάρτικο, ξεκαθαρίζεται στην επιστολή. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες το μήνυμα προς τους βουλευτές του ότι δεν πρέπει να συγχαίουν τον τρόπο λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας με τη δική τους δουλειά, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Προσπαθώντας να εξηγήσω και να αναλύσω την όλη υπόθεση, πρέπει να εστιάσουμε, θα έλεγα, Φάνο, στο γεγονός ότι όντως η κυβέρνηση αυτή έχει ένα μεγάλο αριθμό εξυπνοβουλευτικών υπουργών. Πλην όμως, αυτό προβλέπεται. Και όχι μόνο προβλέπεται, αν θέλεις, αναδεικνύει και την πρόθεση της πραγματική έτσι όπως έχει διατυπωθεί για την διαφοροποίηση, μάλλον να μην είναι δηλαδή ο υπουργός και βουλευτής τη διαφοροποίηση των δύο ρόλων έτσι όπως ανακοινώθηκε ότι προτίθεται να το φέρει προς συζήτηση στην υποσυνταγματική αναθεώρηση συζήτηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε, Θάνο, ότι η κυβέρνηση εδώ και δύο μέρες, ήδη από τον Ναύπλιο, το προσυνέδριο δηλαδή που ακούσαμε, που παρακολουθήσαμε, είδαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και άλλα στελέχη, να υψώνουν τείχος προστασίας στον Άκη Σκέρτσο. Ο Υπουργός Επικρατείας βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής ακριβώς γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν έχει κυνηγήσει το σταυρό που λέμε, όχι μόνο και επίσης συντονίζει, θεωρείται συντονιστής του έργου του επιτελικού κράτους, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί, εντάξει, μεταξύ μας καθόλου, δεν είναι σαν εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, είναι εκ των τεχνοκρατών που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο κυβερνών κόμμα. Όλο αυτό έχει προκαλέσει αναφυσβήτητα μία συζήτηση, αλλά έχει το ενδιαφέρον του Θάνο και το γεγονός ότι το μέγρο μακρινού κυβέρνηση, ο σκληρός πυρήνας τα λέγαμε, υποστηρίζει και υπερασπίζεται, δεν ανέχεται μια συζήτηση αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους, με την έννοια, όπως σωστά εισαγωγικά είπες, είναι άλλος ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας, άλλος ο ρόλος της νομοθετικής των βουλευτών. Δηλαδή.
Νότι, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι μεν αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη αν με την απάντησή του ο Πρωθυπουργός διαμηνύει στους βουλευτές ότι δεν μπορούν πλέον να έχουν πολιτική κρίση. Και ήταν χαρακτηριστική η απάντησή της.
Αστασιεύεστε, προς Θεού, είπε ο Πρωθυπουργός ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε κατά διάνοια.
Τι σημαίνει αυτό?
Κύριος Μητσοτάκης είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημαίνει ότι μπορούμε να άνοιξε ένας διάλογος, υγιής κατά τη γνώμη μου, υγιέστατος, να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας και θα τα κουβεντιάσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα το κουβεντιάσουμε και στο συνέδριο κτλ. Και θα δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διόρθωσης, όπου υπάρχουν καλώς κείμενα, μπράβο ζήτω, όπου υπάρχουν αδυναμίες, να προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε, να τις μειώσουμε. Είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα.
Ναι, αλλά στην ουσία τους λέει μείνετε στο ρόλο σας.
Και τώρα το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Με ενοχλεί αφάνταστα η λογική αντάρτες. Τι αντάρτες, παιδιά? Αντάρτες επειδή έχουν άποψη. Προς Θεού, στην Ευρώπη τι ζούμε σήμερα? Δεν είναι οι βουλευτές, αυτός είναι ο ρόλος τους.
Η κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας είναι να παρεμβαίνει και να προτείνει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Αυτή είναι η κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να εκφράζει την άποψή της, να παρεμβαίνει, να προτείνει, όπως και οι ίδιοι παραδέχονται στην επιστολή τους, ειδικά σε περιόδους διαχείρισης κρίσεων, το επιτελικό κράτος βοήθησε.
Αρκετά σημεία έντασης είχαμε εν τω μεταξύ σήμερα στη Βουλή, με τους τόνους να ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Στη διάσκεψη των Προέδρων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αντιπαράθεση με τον Παναγιώτη Δουδονή με αφορμή την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνα Συγκούνα για τη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
Και εσείς να μην
ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουμπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
Μπράβο, το βρήκατε.
Τη στιγμή, γιατί είναι
και μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Αγελαροπούλου.
Ακαδημαϊκή διαδρομή.
Σαν τη Αγελαροπούλου.
Ρεμίστε, κυρία Κωνσταντίνα.
Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
Σας άκουσα προσεκτικά.
Δεν τρέπεστε.
Σας άκουσα προσεκτικά.
Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
Κύριε Πρόεδρε.
Μη διακόπτε τον συνάδελφο. Είστε αγενείς.
Είμαι αγενής εγώ την τώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη. Δεν πειράζει, ας είμαι αγενής.
Και εμείς θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για την κόντρα που ακούσαμε, αλλά και πολλές άλλες που είχαμε σήμερα. Ανδρέα, καλησπέρα. Στην επικράτεια της συνένεσης αλλά και της ηρεμίας η Βουλή.
Ναι, θα έλεγα καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι σήμερα ήταν μία από τις πιο αποκαλυπτικές συνεδριάσεις, με την έννοια ότι όλοι ήταν εναντίον όλων, σε πολύ χρυσούς τόνους, σε
μόνο συνένεση και ηρεμία δεν υπήρχε.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, ίσως και με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και εμφανίζονται και τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου τουλάχιστον.
Και εμφανίζονται και άλλα κόμματα με ισχυρά ποσοστά.
Πάρα πολύ ηλεκτρισμένα. συγκεκριμένο κλίμα. Αυτό θα έλεγα. Και αυτό φάνηκε από νωρίς το πρωί σήμερα, που στη διάσκεψη των Προέδρων, με αφορμή την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Στεφαντοπούλου, και του εκπροσώπου του Πασόκ στη διάσκεψη Παναγιώτη Δουδονή, με αφορμή το πλαίσιο επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επιλογή των συνήγορων του πολίτη. Ο πρόεδρος της Βουλής κατέβηκε με συγκεκριμένη πρόταση για τους κυρίους Πακρή Δημήτρη στην αρχή προσωπικού, στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και της κυρίας Σιγκούνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη αρχή και του κυρίου Μακρή Δημήτρη στην αρχή συνηγόρου του πολίτη. Ωστόσο και στο γεγονός αυτό βέβαια ταυτίστηκε το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την πρόταση για την κυρία Σιγκούνα, προκαλώντας την ένωτη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία σε ένα έντονο διάλογο που είχε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ είπε μεταξύ άλλων: συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία. Μας χορευεύετε, κύριε Δουδονή. Είστε σοβαρός, ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό. Καταγγέλνουμε τη στάση του κυρίου Δουδονή για να απαντήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Εμείς προτείνουμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, είπε ο κύριος Δουδονής και πρόσθεσε: θέλει να είναι ακέφαλη αρχή. Υπηρετεί πονηρά σχέδια η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν δέχομαι μορφή, αν και έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου. Εν πάση περιπτώσει, το οξύμορο είναι ότι τελικά ο πρόεδρος της Βουλής αποφάσισε, αν και υπήρχε πλειοψηφία 3/5 για να επιλεγεί η κυρία Σιγκούνα στην Επιτροπή, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δεδομένων για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τελικά ο κύριος Κακλαμάνης αποφάσισε να αναβληθεί, να ακυρώσει την όλη διαδικασία και να καλέσει νέα συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ψηφιστούν και οι δύο προτάσεις.
Ανδρέα, να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, μιας και μας έφτασες εδώ, αυτή την κόντρα που περιέγραψες.
Ψέματα. Εσείς αμφισβητείτε ότι εγώ στείλαμε, δεν τα έλαβα.
Τα παραδώσαμε
δεν
στο
τα
χέρι
έλαβα.
Την ίδια
σε... Δεν θα ξαναπείτε σε εμένα ότι λέω ψέματα.
Από ό,τι αντιληφθήκατε και αντιλήφθηκα και εγώ, δεν επιτυγχάνεται η αυξημένη πλειοψηφία. Κατόπιν τούτου αναβάλλεται η ιστορία.
Υπάρχουν 3/5 για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πρόσωπο της κυρίας Σιγκούνα και ακυρώνει τη διαδικασία. Γιατί μπορείτε να μας πείτε? Ποιος λοιπόν κολυσιεργεί, εμείς ή εσείς? Αλλά θα σας πω τι θέλετε. Δεν θέλετε το διαφάνεια, ούτε αξιοκρατία. Παζάρια θέλετε. Από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε.
Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους, όπως είδαμε να γίνεται από το ΠΑΣΟΚ σήμερα για την εκλογή Προέδρου Ανεξάρτητης Αρχής?
Καλά ξεχνάτε ότι για το ΕΣΟΡΟΥ, για να πληρωθεί η θέση, τα βρήκε ο κύριος Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κοντή θεσμική μνήμη? Τι κρίση ήταν αυτό, πρόβαση κυβέρνηση τότε? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Αφήστε λοιπόν τα φτηνά επικοινωνιακά παιχνίδια.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κακλαμάνη, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο. Ανδρέα,
ναι, ήταν αποσπάσματα που αποτύπωσαν χαρακτηριστικά, νομίζω, την ένταση που υπήρχε στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας που τις αφορούν. Και βέβαια εδώ πέρα να πούμε ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αμπολάκης, ήταν πραγματικά θεσμοποίησε πάρα πολύ οξύς τόνους στην ομιλία του, με αφορμή και το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, καθώς με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι στα θέματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις κότες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ανέρχεστε να εκβιάζετε ο Πρωθυπουργός, και με αφορμή τις αποκαλύψεις για γνωστό γαλάζιο τρόλ και τις αποφάσεις δικαστηρίου εναντίον του, κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι κάνει δουλειές με τους ποινικούς. Επίσης, στο πλαίσιο των όσων εξελίχθηκε, ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στη διάσκεψη των Προέδρων, κατηγόρησε την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας για θεσμική εκτροπή, αλλά κατηγόρησε και για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση του, λόγω της ανακοίνωσης που υπήρχε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις που εξέφρασε ο κύριος Πάμελος, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για φθηνά επικοινωνιακά, τον ΣΥΡΙΖΑ για φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια και για κοντή θεσμική μνήμη από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πάντως, απαντώντας ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα και κατήφορο που δεν βοηθά την πατρίδα να πάει μπροστά, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ανταπαντώντας, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δημοκρατικό και όχι παρακρατικό κόμμα σε πάρα πολύ υψηλού τόνου και σημείωσε ότι σημειώνοντας ότι όσοι απευθυνόμενοι στα έβρανα της κυβέρνησης, ότι όσοι ανέχεστε την συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κύριο Δημητριάδη, είστε συνένοχοι, όπως είπε, λοιπόν, χαρακτηριστικά.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Βαριές κουβέντες στη σκιά μιας μεγάλης κρίσης που μόνο αβεβαιότητες προκαλεί. Αναφέρομαι στην κρίση με το Ιράν. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εκεί θα πάμε τώρα στην πηξίδα του κόσμου. Στην Τεχεράν είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν, η οποία σύμφωνα με το CNN ενδέχεται να κατατεθεί ως αύριο Παρασκευή. Πάντως, σύμφωνα με το Άξιος, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων έχει καταρτήσει σχέδιο για ένα σύντομο και ισχυρό κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, καθώς και ένα δεύτερο σχέδιο που επικεντρώνεται στον έλεγχο του τμήματος των στενών του Ορμούζ με στόχο την επαναλειτουργία του σε ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Και ποια είναι τα σενάρια σε σχέση με αυτό, δηλαδή ποιες είναι οι εισηγήσεις που δέχεται ή θα δεχθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα επικρατέστερα σενάρια είναι τα εξής τρία. Το ένα είναι συντριπτικό πλήγμα στις υποδομές του Ιράν και άλλα συντριπτικά πλήγματα δηλαδή. Το άλλο είναι να γίνουν χερσαίες επιχειρήσεις προκειμένου οι Αμερικανοί να καταφέρουν να πάρουν τα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Αυτή η δεύτερη είναι εξαιρετικά δύσκολη και μάλλον απίθανη να γίνει πραγματικότητα. Και η τρίτη είναι ναυτική επιχείρηση για το Ορμούζ, προκειμένου να απελευθερωθούν τα στενά. Τώρα, οι διοικητές θα ενημερώσουν αργότερα απόψε τον Τραμπ, ο οποίος παρατείνει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και προτρέπει την Τεχεράνη να...
Δημήτρη, ποια είναι η συνάφεια αυτών των σενάριων με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και την αποκλιμάκωση της τιμής στην πορεία? Τη σχετική αποκλιμάκωση.
Τι ακριβώς εννοείς, να καταλάβω?
Λέω πόσο έπαιξε ρόλο αυτό, ναι, στο να ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου, τα σενάρια αυτά.
Κάθε σενάριο που αφορά σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου οδηγεί σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ευτυχώς, όπως είδαμε, αποκλιμακώθηκαν από τα 126 δολάρια, πήγανε στα 109. Και δεν ξέρω, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του κ. Γκαλιμπάφ, ο οποίος είπε ότι μπορεί η επόμενη στάση να είναι τα 140 δολάρια. Απ' την άλλη πλευρά, ο κ. Χέγκζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σήμερα, είπε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι απερισκέπτες ανίκανες και οι τοπαθείς δηλώσεις των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Φάνο, είναι ότι σε δύο ημέρες λήγουν οι 60 ημέρες πολεμικών επιχειρήσεων που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς την άδεια του Κογκρέσου. Υπάρχει ακόμα όμως περιθώριο, υπάρχει μια περίοδος χάριτος ενός μήνα, 30 ημερών, την οποία, για την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή. Είναι ένας νόμος περί πολεμικών εξουσιών που ψηφίστηκε με διακομματική πλειοψηφία το 1973 στα τελικά στάδια του πολέμου, Δημήτρη, του Βιετνάμ.
Να μείνουμε ναι, σε αυτά και με αφορμή αυτό το τελευταίο που είπες για την κρίσιμη προθεσμία, να ακούσουμε την ανταποκρίτριά μας από την Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
Κρίσιμες είναι οι αποφάσεις που αναμένεται να λάβει ο πρόεδρος Τραμπ μετά τη σύσκεψη που θα έχει με την ηγεσία της ΕΝΚΟΜ, δηλαδή της κεντρικής διοίκησης που έχει την ευθύνη των επιχειρήσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενημερωθεί αναλυτικά από τον επικεφαλής ναύαρχο Μπραντ Κούπερ για τα στρατιωτικά σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μεταξύ αυτών, ένα σύντομο αλλά πολύ ισχυρό κύμα νέων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, μια επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών αλλά και πιο στοχευμένες δράσεις από ειδικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος θα αποφασίσει αν θα διατηρήσει τη στρατηγική της πίεσης μέσω του αποκλεισμού, του ναυτικού αποκλεισμού, ή αν θα προχωρήσει σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, σε μια προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο, επανέλαβε ότι το Ιράν βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Βάσει του νόμου περί πολεμικών εξουσιών του 1973, ο πρόεδρος δεν μπορεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις πέρα των 60 ημερών χωρίς αξιοδότηση από το Κογκρέσο. Προθεσμία που λήγει αύριο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι από αύριο δεν θα μπορεί να επιχειρήσει χωρίς έγκριση. Υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης 30 ημερών αποκλειστικά για την ασφαλή αποχώρηση των δυνάμεων από την περιοχή. Γίνονται επαφές του Λευκού Οίκου με το Κογκρέσο τις τελευταίες ώρες, από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος ενδεχομένως βρει κάποιο παράθυρο να παρακάμψει τις διαδικασίες αν το θελήσει.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 89χρονος, ο οποίος το πρωί της Τρίτης άνοιξε πύρη στα γραφεία του ΕΦΚΑ, στον Κεραμικό και στο Εφετείο επί της οδού Λουκάρεως, στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα. Η δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολαίου, θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Είχαμε την απολογία του ηλικιωμένου ενώπιον της ανακρίτριας που οδήγησε τελικά στην προφυλάκησή του.
Σε σύμφωνη γνώμη, η ανακρίτρια και η εισαγγελέα 89χρονο φέρνει το δρόμο για την φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίε, κατά την τρίωρη παραμονή του στο γραφείο τη ανακρίτρια, επανέλαβε τα όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά. Επιχείρησε να δικαιολογήσει τι πράξει του, λέγοντα πω ό,τι έκανε, το έκανε για να προκαλέσει ντόρο. Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον έφτα και τη δικαιοσύνη, φέρετε, να ισχυρίστηκε ενώπιον τη ανακρίτρια. Η υπεράσπιση του υπερήλικα υπέβαλε αίτημα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, του ζήτησε συγγνώμη για αυτό που έγινε και είναι αποφασισμένος να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τους 5 τραυματίες για την νοσηλεία και την αποθεραπεία τους. Να σας πω κλείνοντας ότι ανέτυχε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση και δεν αποδέχεται την κατηγορία της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.
Άννα, σε ευχαριστούμε. Το παράρτημα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Αθήνα εγκαινίασαν το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ξεπεράστηκαν οι αγγυλώσεις του παρελθόντος για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ενισχύονται οι αδερφικοί δεσμοί Ελλάδος και Κύπρου. Στο νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα θα λειτουργήσουν προγράμματα ιατρικής, νομικής, φαρμακευτικής, ψυχολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Δεν κάναμε πίσω στις αγγυλώσεις της αντιπολίτευσης που δυστυχώς προκαλεί συνέχεια δυσκολίες εκεί που διαμορφώνονται μεγάλες ευκαιρίες. Συνεχίζοντας δυστυχώς μια ρητορική της δεκαετίας του 1980, αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030. Έχει έρθει πια η ώρα να κρίνουμε αναθεωρηταίο το άρθρο 16, ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Ξέρουμε όμως ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει με δραματικές ταχύτητες πρέπει να τρέξουμε.
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου εδώ. Προχωρήσαμε και εμείς πρόσφατα με την ψήφιση ειδικών νόμων για ίδρυση παραρτημάτων Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Και όλα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς.
Σε μια τραγική υπόθεση θα πάμε τώρα. Ένας ακόμη θάνατος καταγράφηκε στην άσφαλτο. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στα Μακρύσια Ηλίας όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στις μετακινήσεις με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μέσα στο 2025 σημειώθηκαν περισσότερα από 100 τροχεία στη χώρα. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας πει περισσότερα για το περιστατικό. Παναγιώτη, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγόρι έχασε τη ζωή του ερευνώνται. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να πούμε ότι αύριο στις 11 θα τελεστεί η κηδεία του μικρού παιδιού στο χωριό του στα Μακρύσια, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, είναι ότι χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, το παιδί κατέβαινε σε ένα από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού με το ηλεκτρικό του πατίνι με ένα φίλο του. Το ένα παιδί έφυγε πιο μπροστά. Το 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει σταθμευμένο όχημα επί του δρόμου, με αποτέλεσμα να πέσει, να συγκρουστεί με τοπικά με αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, ένα αγροτικό φορτηγάκι, και να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγινε προσπάθεια ανάνυψης στη διάρκεια της διακομιδής. Οι γιατροί επί μια μισή ώρα προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως το παιδί είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του. Η αστυνομία των Κρεσταίνων ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελήθηκε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σήμερα είναι και η νεκροψία, νεκροτομή. Και αύριο αναμένεται να γίνει η κηδεία στις 11 η ώρα. Σήμερα το πρωί πάρα πολλά παιδιά, συμμαθητές, φίλοι, συγγενείς βρέθηκαν στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα και και άφησαν λουλούδια. Να πούμε ότι ο οδηγός συνελήφθη και συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Το αλκοτέστ βγήκε καθαρό. Οπότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί δικογραφία και στη συνέχεια να οριστεί και η τακτική δικάσεις.
Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Δραματική προειδοποίηση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους απευθύνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μετά το τραγικό δυστύχημα με 13χρονο στην Ηλία. Πέρσι, περίπου 400 παιδιά μεταφέρθηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομεία από ατυχήματα με πατίνια, δήλωσε στο Earth News Radio.
Τα πατίνια είναι σκοτώστρες της ασφάλτου. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι και να ληφθούν μέτρα. Διότι πέρυσι είχαμε 400 ενήλικα παιδιά να προσέρχονται τραυματισμένα στα νοσοκομεία από χρήση πατινιών. Πώς είναι δυνατόν παιδιά 12 χρονών, 13, που δεν ξέρουν κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, να οδηγούν πατίνια με 50 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς κράνος και να είναι μέσα στην άσφαλτο. Και να παρασέρνουν και πεζούς, αλλά και οι ίδιοι με πτώση να τραυματίζονται σοβαρά και να επισκέπτονται τα νοσοκομεία. Είχαμε εχθές το τραγικό περιστατικό στα Κρέστα. Είχαμε στην Κέρκυρα πριν από λίγο καιρό. Επιτέλους, πρέπει να δουν και να λάβουν μέτρα. Πρέπει να απαγορευτεί στους άδεια οδήγησης και προοδικά να φοράνε κράνος όσοι έχουν άδεια οδήγησης για να οδηγούν πατίνια. Τώρα, στην κάθε γειτονιά μπορεί να νοικιάσει οποιοδήποτε πατίνι, χωρίς κανένα έλεγχο.
Εργατική πρωτομαγιά αύριο με τα συνδικάτα και τα σωματεία να έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συμμετέχουν με 24 ώρες απεργίες και στάσεις εργασίας, ενώ δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία από την έναρξη έως και τη λήξη της κυκλοφορίας. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στον σιδηρόδρομο τόσο στο εθνικό δίκτυο όσο και στον προαστιακό. Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία και τρόλεοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Στο ενδιάμεσο διάστημα, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, θα κινούνται κανονικά. Ωστόσο, σε περιοχές όπου θα πραγματοποιούνται απεργιακές συγκεντρώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δύο εξαιρετικά καθοριστικά παιχνίδια έχουμε απόψη για τον μπάσκετ, την Ευρωλίγκα. Σε μία ώρα από τώρα στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό. Την ισοπαίδωσε, να μου επιτραπεί η έκφραση, πριν από δύο μέρες. Το βράδυ της Τρίτης στο ΣΕΦ, οπότε θέλει να κάνει το 2-0 και μετά να κάνει, ας πούμε, ένα ταξίδι αναψυχή στο Μονακό. Θα χρειάζεται, θα πούμε, 3 παιχνίδια, μόλις μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Σε 45 λεπτά, 26-45 μάλλον, 10 παραδέρατο, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζει τη Βαλένθια. Έσπασε την έδρα των Ισπανών το βράδυ της Τρίτης και να κάνει το ίδιο και απόψε. Με την πλάτη στον τοίχο είναι η Ισπανία, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ο ίδιος το πλεονέκτημα. Οπότε και ο ίδιος, αν κερδίσει στα 3 παιχνίδια, 2 από αυτά στην Αθήνα, θα νομίζω πολύ πιο εύκολα για να πάρει την πρόκριση του Final Four που θα γίνει στο γήπεδο του.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Και θα κοιμηθούμε με άνοιξη και θα ξυπνήσουμε με χειμώνα. Ένα on-off είναι ο καιρός, αυτά τα 2-24 ώρα, και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 14 με 17 και στη δυτική και νότια χώρα στους 19 με 21 και τοπικά 22 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές περισσότερες πρωινές ώρες. Η άνεμοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Δημήτρη Φαναριώτη, Βαγγέλη Σαρή και Θάνο Σιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.